toleka na lilingi na minei. Bato mingi kati na Yerusalema bakoma ki babili na Yesu. Bazala ki kosanga na elongo mokolo na mokolo. Bazala ki kokabola biloko nyoso na bango, mpe balingana ki mpenza. Mokolo na mokolo bakena ki na Yerusalema kosanjola Nzambe kati na tempelo. Bakristo basangana ki na bandako na bango, mpe bakabola ki bilei na bango. Tala, na elilingi oyo ozali komona motino na Mokristo. Mokristo azali kosunga, azali kolakisa liloba na Yesu, mpe azali kokabola bilei na ye na bamosusu. Na butu oyo akangamaki mpo na kobomama, Yesu aliaki elambo na nsuka elongo na bayekoli. Yesu akamataki kwanga, mpe abukaki yango, mpe akabolaki na bayekoli. Yesu alobaki na bango ete, kwanga yango ezalaki elemo mpona kufa na nzoto na ye. Oyo emonana kintango, Yesu abakisa maki na ekulusu. Yesu akamataki kopo, oyo bazalaki komela, mpe apesaki na bayekoli. Alobaki na bango ete, kopo oyo ezali ekanisa ina makila, esopanaki na ekulusu na ntina na bango. Makamu makokisa maki ntango Yesu akufi na ekulusu, mpe asopi makila mpona masumu na biso. Yesu alobaki na bango ete, ntango nyoso bakolia bilei, mpe kobuka kwanga, mpe komela kopo, bakokalisa kufa na ye mpona bango. Oyo ezali likambo, babili na Yesu basalaki wana ezalaki bango kosangana nsima na kufa na Yesu. Sika oyo, moninga, yo kanisi nini mpona bamo ina yo? Ozali Mokristo ya solo? Mingi kati na biso, tokobianga makaba Kristo, mpo tojali kokena na ndako Nzambe. Mpe, mpo baboti na biso, bazalaki, to bazali ba Kristo. Mpo ete, tobati samaki, mpe tozali koyemba kati na koral. Tozali koteya na ekole de dimanche. Oyo elingi koloba ete, lisanga na bana mpo na koyekola liloba na Nzambe. Tozali kosunga bato na mawa, tompe tobalani na ndako Nzambe. Nyonso wana ezali malamu. Kasi, ekokite kozalisa biso ba Kristo. Bobele Yesu nde akoki kobongola bomo na biso. Bato kati na Yerusalema, bamona kiete, bakliso bazalaki kokesana na misala mpe bizali na bango. Soko tozali na molimo na Nzambe, bato bakoyeba yango. Boni moninga, bato bayebi yango na bomo na yo.